niin, huomenta. Mistä se tulee noin paljon läpi? Tämän päivän aihe olisi oikeastaan yleistäminen. Eli tuo geneerisyys, mitä täällä puhutaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että mitä tehtiin tiistaina, niin koitetaan saada se, että se pystyttäisiin käyttämään hyväksi niin kuin muuallakin kuin pelkästään siinä, mikä tuli tehtyä. Ja sitten samalla me toki todetaan, että onhan nämä hommat joku muukin tehnyt, eli katsotaan sitten, että miten me nämä samat, mitä ollaan tehty, niin hoidetaan Javan valmiilla kirjastovehkeillä. Eli mitä viimeksi kyhättiin, niin viimeksi kyhättiin tämmöinen omatekoinen taulukkoluokka, mille oli sitten joitakin taulukkomaisia operaatioita, eli lisätään uusia alkioita tai laitetaan tiettyyn kohtaan uusi alkio tai sitten tivataan tietyn alkioarvoa jossakin kohti. Ja sitten oli, että pystytään käymään täysin läpi se taulukko. Me tehtiin täällä tuossa stringbufferin kanssa se, ja että sulottiin se meidän taulukon sisältö tuonne stringbufferiin ja sitten lopuksi muutettiin se stringiksi. Kuka tietää, minkä takia mä laitoin tässä ton tavaran stringbufferiin, enkä tehnyt sillä tavalla, että olisin käyttänyt string s, ja string s aluksi tyhjä merkki jono ja sitten s plus on välilyönti ja noin. Että miksi en tehnyt tuolla tavalla? Eli tämä on erittäin kallista. Ja siinä on se tietyssä mielessä Javan ongelma, että siellä on kallista helppo tehdä. Eli tästä muodostuu nyt, kun me tehdään tämä yhteenlasku, niin tästä muodostuu nyt uusi olio. Ja sitten se uusi olio lisätään olemassa olioon oleva S:n perä, josta muodostuu taas uusi olio. Ja se uusi olio viite sijoitetaan tälle S:lle. Ja silloin meillä syntyy tässä yhtä paljon olioita, kuin meillä on niitä, mitä me tuossa silmukassa tehdään kierroksia, ja se on kyllä kallista. Ja sen takia pitäisi aina niin kuin tuommoiset silmukassa tehtävät merkkiön operaatiot hoitaa sillä tavalla, että ne tehdään johonkin yhteen olioon, kuten esimerkiksi stringbufferi ja nähtävästi stringbuilderi teki saman asian, mutta mä en ole sitä eläissäni käyttänyt. Joo, onko tästä mikä tehtiin, onko tästä kysyttävää? Tuliko tästä mitään mieleen? Tuosta luonnon jälkeen, mutta joku kysyi, että mitä tämä tarkoitti täällä tämä super. Niin tämä super tarkoittaa sitä, että me kutsutaan nyt sen isäluokan muodostajaa tällä meille tuodulla parametriarvolla. Se, että mikä sen attribuutin, jota tämä nyt sitten tavallaan sillä isäluokassa vastaa, niin sitähän me ei tiedetä eikä halutakaan tietää. Me vaan toimitetaan sillä isäluokalle tiedoksi, että nyt mä haluan luoda sen alustuksen samalla tavalla kuin siellä luodaan, ja se hoitelee sitten sinne paikkaan, minne se kuuluu. Eli ei mistään surra, ei siellä ole viestinimistä attribuuttia, siellä on joku toinen. Todennäköisesti Messake-niminen attribuutti on siellä, koska GetMessake-nimellä me sitten kaivetaan sitä pihalle täällä. Oliko muuta? No sitten seuraava ihmetyksen aihehan meillä tässä on se, että mitäs jos mä nyt haluaisinkin, että nämä mun värkit olisi vaikka reaalilukuja, niin mitä mun pitäisi tehdä? Ja katsotaan nyt se, että mitä mun pitäisi tehdä, niin silloinhan tämän taulukon alkioiden tyyppi pitäisi olla reaalilukuja. Taulukon, kun luodaan tuossa se uusi taulukko, niin tuossa pitäisi olla reaalilukuja. Näköjään molemmissa. Tässä muuten konstruktorissa, niin mä voisin tuossa käyttää hyväkseni sitä, että tämä toinen konstruktorihan mulla luo tavaraa. Eli tuossa voisi periaatteessa ihan hyvin lukea tis ja 10. Eli kututaan sitä meidän omaa parametrista konstruktoria tässä parametrittomassa konstruktorissa, niin silloin me ei oltaisi niin monessa paikassa tehty samaa asiaa. No sitten, mikä seuraavaksi on, niin set, niin silloinhan se asetettava parametri, mikä sieltä tulee, niin sen pitäisi olla reaaliluku. Sitten getissähän se pitäisi olla, mitä sieltä otetaan se vekootin pihalle, niin sen pitäisi olla reaaliluku. Ja sitten tuossa, mikä me otetaan, tuo apumuuttuja tuossa, niin sen pitäisi olla reaaliluku. Olisiko se nyt tehty reaaliluvulle tuo? Reaaliluvulle se meidän vekootin. Eli noilla muutoksilla me saatiin sitä sitten rakenne, joka tallettaa reaalilukuja. No, oliko tämä nyt sitten ohjelmointi, että mä otin olemassa olevan tiedosto ja vaihtelin sitä tavaraa? Niin nythän mä menetin sen integer-taulukon sieltä. Toki mä voisin sitten tehdä sen, että mä antaisin tälle nimeksi, että luokka on double-taulukko, ja tallettaisin sitä eri nimelle, ja tekisin se toisen luokan, joka on integer-taulukko, ja tallettaisin se eri nimelle. Ja jos tuntuu tyhmältä, niin näiden inti ja double ja näiden tapauksessa se todella onkin Javassa tällä tavalla. Eli nämä doublet ja intithän on Javassa vähän eriarvoisia vehkeitä kuin muut oliot. Ja just tuommoinen intitaulukko, niin kuin meillä äsken oli käytössä, niin on esimerkiksi Korpissakin ollut pakko tehdä. Siellä hirveästi käsitellään niitä ID-numeroita, ja jos niitä ID-numeroita on paljon, niin me ei tiedetä paljonko niitä on, niin se tavallinen taulukko ei kelpaa, niin siksi meidän on ollut pakko tehdä sinne tuommoinen intitaulukko, missä niitä ID-numeroita tehdään ja pyöritellään. Eli semmoisen joudutte joka tapauksessa tekemään, semmoista ette valmiina saa mistään. Eli tämän tasoisten vehkeiden tekemiseen teillä pitää olla valmius, vaikka teillä olisi kuinka käytössä niitä valmiita tietorakenteita, joihin kohta perehdytään. Homma pikkasen helpottuu sitten, jos me annetaan periksi siitä, että me ei olla tallettamassakaan intejä ja dopleja, vaan ollaan tallettamassa olioita. Ja jos me nyt vaihdetaan tässä se, että nämä vehkeet, mitä talletetaan, niin olisi noita Javan integer-luokan olioita, niin silloinhan tämä sama homma, mikä mulla nyt oli tehty, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että vaihdetaan tässä. Äsken mä en voinut vaihtaa intejä dopleissa, koska se intti esiintyy monessa merkityksessä siellä, mutta nyt siellä on dopleja vaan siellä paikassa, mitä pitää olla. Eli vaihdettaisiin kylmän viileästi kaikki doublet nytten integer-olioiksi, ja nähtävästi tuo pysyy ihan kääntyvänä tuo ohjelma, ja ajetaan se, niin se näyttää toimivan täsmälleen samalta. Eli itse täällä toteutuksen puolella, niin itse toteutuksen puolella niin me tehtiin semmoinen temppu, että sanotaan, että nyt tämän taulukon alkiot on integer-olioita, ja sitten tällä kutsupuolella me ei muutettu mitään, mutta tosiasiassa meidän oikeastaan olisi pitänyt muuttaa. Eli tosiasiassa olisi pitänyt kirjoittaa tuohon, että me luodaan nytten integer-olio, jonka arvo on 1, ja se on se, mikä me lisätään sinne meidän tietorakenteeseen. Noin. Eli sen verran meillä olisi täällä kutsupäässäkin pitänyt muuttaa. Ja samalla tavalla sitten tuossa asettamisen tapauksessa, että ykköspaikkaamme asetetaan uusi integer-olio, jonka arvo on 4. Ja nytten tämä kuva ei ole enää sen näköinen, mikä tämä kuva oli viimeksi. Eli viimeksi tämän kuva oli sen näköinen, että meillä on tämä taulukko-olio, joka käytännössä pitää yllä sen, että montako lukua meillä on. Ja sitten meillä oli se todellinen taulukko, ja sitten nämä lukuarvot oli siellä taulukon sisällä. Ja nythän meillä ei ole enää tämän muutoksen jälkeen, kun tämä taulukko tallettaa tätä integer-oliota, niin kuvahan ei ole tämän näköinen, vaan kuva on tämän näköinen, että se olio on meillä edelleen, pitää sen lukumäärä yllä, ja sitten sitten taulukon alkioina ei nyt olekaan näitä kokonaislukuja, vaan taulukon alkioina on viitteitä niihin Javan integeroljoihin, joissa nyt asuu sitten ne, sitten asuu ne meidän arvot. Ja tämä on aika monesti ollut tenttitehtävänä mulla, että mä annan jonkun rakenteen ja siitä pitää piirtää tämmöinen kuva. Eli tuommoinen pitää pystyä sitten unissaankin piirtämään ja tuolla tavalla, että siellä kun on niitä harjoitustöitä näytetty, niin siellä on ties mitä kuvia keksitty, niin kun, että miten se asia voidaan esittää, niin opettelijat sen piirtään tuolla tavalla, että jokainen aito olio näkyy siinä, jokainen vehe mikä olio, niin näkyy siinä selkeästi. Koska mä haluan, että te opitte tällä kurssilla ymmärtämään sen, että missä kohti Java tuottaa olioita. Ja silloin teillä on kyky niin kuin periaatteessa tai mahdollisuus tehdä Javallakin toimivia ohjelmia, ei tarvitse sanoa, että Java on hidas. Java on hidas silloin, kun te teette niitä olioita tietämättänne ja silloin saatetaan kärsiä siitä. Eli nyt tämä taulukko on periaatteessa merkittävästi käytöltään hitaampi kuin tämä meidän äskeinen, mikä talletti niitä aitoja arvoja. Koska nyt jokainen arvo talletetaan omaan olioon. Ja tämä Javan integer-olio on vähän samanlainen kuin se Javan stringi, eli se on tämmöinen immutable-luokka, että se synnytetään tiettyä arvoa tallettamaan, eli se olio synnytetään vaan tallettamaan tuota yhtä integer-arvoa. Ja jos meidän pitää saada sinne uusi arvo, niin ei ole mahdollisuutta muuttaa tätä. Jos mä haluaisin tuonne ekaan paikkaan vaikka 7, niin ainoa tapa on luoda uusi integer-olio, jonka arvo on 7, ja tuo integer-olio jää sitten ilman viitettä ja se häviää sieltä. Eli tämä set tässä joka kerta tulisi nyt tekemään sen tempun, että se vanhan arvon sieltä heittää huitsi Nevada ja laittaa uuden tilalle. Joo. Oliko tähän asti ymmärrettävissä? Seuraavaksi tulee sitten mielenkiintoinen asia. Oliko tähän asiaan liittyen? No se mikä on mielenkiintoista, niin ne tietysti Javassa huomasi itsekin sen, että tämä ei ole ehkä kovin nättiä, että jos mä nyt teen taulukon, mikä tallettelee tämmöisiä integer-olioita, että mä joudun joka kerta kirjoittelemaan tänne sitten tämän new integer. Ja sitten ne teki samaan tempun, mikä stringissä on tehty, että se ei ollut väärin, mikä mä äsken tein, vaan se toimii. Ja nyt mä puhun vaan sitten jatkossa Javasta, joka on 1.5-versio tai siitä eteenpäin, että näitä asioita, mitä mä nyt puhun tänään, niin ei ole 1.4 Javassa ollut, että tämä tuli uudemman Javan mukana. Eli tämä, mitä mulla luki täällä, niin tämä oli äsken ihan oikein. Ja mikä ihanaa, niin tämähän itse asiassa tämä pääohjelma on täsmälleen sama, mistä me lähdettiin äsken liikenteeseen. Eli täällä pääohjelmassa ei näy nyt se millään tavalla, että mitä värkkiä tuo mun tietorakenne oikeasti sillä tallettaa. Tämä näyttää ihan samalta kuin se äskeinen, mutta se tekee silti niin kuin sen erinäköisen kuvan siitä. Eli nytten tässä käytetään niin sanottua Javan autoboxing, mitä mä en pidä henkilökohtaisesti kovin fiksuna keksintönä, koska se tekee siellä taustalla asioita, joita tavallinen Java-kirjoittaja ei tajuakaan, että se tekee. Eli nyt kun mä sanon tässä, että lisää ykkönen, ja sitten täällä vastaavassa niin kuin parametrin vastaanottopäässä, miksi en mä tuohon muuten silloin laittanut sitä? Tuossa piti lukea kanssa se integer. Vieläkö mulla muita jäi? Mulla ei varmaan äsken lukenut dopleekaan tuossa kohti, mutta se ei nyt paljastunut meille missään kohti, kun mä desimaalilukuja laittanut siinä. Okei, eli nyt kun mulla täällä vastaanottopäässä ei ole intti, vaan mulla on vastaanottopäässä Integer Olio. Ja kun mä teen sijoituksen, että mulla on, Integer Olio, ja mä sijoitan sinne nelosen, niin tää on aivan laillista. Java ainoa, missä se valittaa nyt, niin se valittaa mulle siitä, että sitä ei koskaan käytetä mihinkään. No, mä toki voin täällä sitten tehdä vaikka int n on integer olio. Niin, tää näyttää aika viattomalta. Mutta mitä tuossa tosiasiassa tapahtuu, niin tuossa tapahtuu se, että kääntäjä huomaa, että tämähän pitäisi olla olio, eihän siihen nelosta voi sijoittaa. No sitten se huomaa, että nelonen, niin sehän on kokonaisluku, ja sitten sinne on huijauksella tehty taakse, eli tällä autoboxingilla on se taakse tehty, että jos me kaivataan kokonaislukua, tai kokonaislukua yritetään tyrkyttää paikkaan, johon oikeasti tarvittaisiin integer oliota, niin se meneekin ilman meidän lupaa tekemään siitä integer olion. Eli tässä yhteydessä, kun mä kirjoitan, että integer olioon sijoitetaan joku kokonaisluku, niin se sijoittaminen tarkoittaakin sitä, että me luodaan uusi integer olio siinä. Ja vastaavasti sitten tämä toinen versio tarkoittaa sitten tätä. Eli kun mä sijoitan integer olion kokonaisluvulle, niin se tarkoittaa sitten taas se autoboxingin kautta sitten sitä, että kääntäjä huomaa, että eihän niitä voi sijoittaa toisiinsa, koska ne on aivan eri tyyppejä, mutta jos me siitä integer-oliosta otetaankin sen int-value, niin se on jotakin, mikä voidaan sijoittaa tuonne n:ään. Ja silloin nuo sinänsä viattoman näköiset lauseet onkin niin kuin selkeästi lauseita, jotka tekee niin kuin paljon asioita, eli tässä tapauksessa luo uuden olion. Ja sama meille käy nyt tässä lisää kutsussa, että nyt kun täällä viian parametrina on ykkönen, niin aliohman parametrin välityshän oli periaatteessa sitä, että sijoitetaan tuo ykkönen tänne. Ja koska täällä vastaanottavassa päässä on integer olio, niin silloinhan sijoittaminen tarkoittaa sitä, että jotta se olisi mahdollinen, niin se muutetaan se ykkönen integer olioksi luomalla siitä uusi integer olio. Ja sitten loppu mennään niin kuin mennään. Mitä? Että miten tämä on parempi kuin se, että mä sijoitan stringin kanssa, niin ehkä se ei pahempi ole kuin mitä tehdään stringin kanssa. Mutta stringin kanssa pitää muistaa, ja ehkä ihmiset helpommin ymmärtää, että se string on olio. Toivottavasti ymmärtää. Eli kyllähän se pahuus tulee täälläkin, jos tehdään se äskeinen versio, niin täällähän se pahuus tulee stringinkin kanssa niin kuin ilman mitään varoitusta, mutta se on toivottavasti niin kuin historian lastina paremmin opittu ymmärtää, että se string on jotain monimutkaisempaa kuin pelkkä viattomalta näyttävä kokonaisluku. Ja sitten kun me ruvetaan oikeasti laskemaan, niin stringit on muutenkin työlämpiä käsitellä, että se suhteellinen muutos, mikä tässä tulee, että rehellinen kokonaisluku yhtäkkiä muuttuukin ihan erilaiseksi olioksi sen luonniksi ja mahdollisesti roskien keruuksi, niin se suhteellinen muutos niin kuin tuohon on huomattavasti isompi. Täytyykin ajaa joku testi, että tehdään joku miljoonakokoinen taulukko, minne pistetään ihan tavallisia intejä tai näitä integer-olioita ja katsotaan, minkälainen suorituskykyero siihen tulee. Että siihen olisi tullut hirvittävä suorituskykyero tuolla Java 1.4, mutta ne on parantanut näiden Java-versioiden myötä sitä olion luomisen viemään aikaa ja muistihallintaa. Että koko ajan se on niin kuin pienentänyt se ero. Joo, eli tämä oli lievästi kurja juttu. No sitten, kun me katsellaan vähän tätä meidän ohjelmaa, niin nyt sitten se seuraava askel tähän on se, että mitäs tässä nyt oikeasti on siinä, että nyt tämä tallettaakin tällä kertaa meille kokonaislukuja ja joku toinen kerta se tallettaa meille jotakin muuta. Niin mitä meidän pitäisi muuttaa, niin meidän pitäisi nyt nämä integerit, mitkä mä oon tänne kirjoittanut, niin ne pitäisi vaihtaa toisen tyyppiseksi, mä teen tästä vaikka doble-taulukon tai stringitaulukon. Että tämä toimisi nyt periaatteessa ihan hyvin stringitaulukkonakin, jos mä vaihtaisin etsikorvalla kaikki integerit stringeiksi. Ja tallettaisin tämän nimelle vaikka taulukko string. Ja tämä nyt onneksi on jo Javassa korjattu. Ja se ensimmäinen versio, miten se korjattiin aikanaan, oli se, että tehdäänkin näistä meidän taulukosta aina objekt-taulukoita. Eli antaa niitä aina olla objektyyppisiä. Ja sitten siinä käyttötilanteessa, missä me tarvitaan, niin jos siellä me tiedetään, että me onkin tallennettu integer sen yleisen objektin tilalle, polymorfismin takiahan mikä tahansa olio voidaan sijoittaa objekt-taulukkoon. Mutta sitten kun me otetaan se sieltä pois, niin siinä poisottotilanteessa, eli vaihdetaan tähän nyt, että kaikki integerit vaihdetaan yleiseksi objektiksi. Niin mitkä täällä menee väärin, niin väärin menee ainoastaan se tämä tilanne, kun me otetaan tältä arvo, niin tämä arvohan nytten ei olekaan enää yleinen objekti ei ole mitenkään sijoitettavissa luvulle. Mutta jos mä tuohon sanon eteen, että mä tiedän, että sieltä tulee integer, niin mä pakotan sen muuttumaan integeriksi ja noi vehkeet otetaan tuolta pois, koska ne ei meitä tavallaan tähän kiinnostanut. Ja onko tuo ainoa muutos, mikä mun tarvii tehdä? Ja silloin se toimii ihan samalla tavalla. Eli nyt se mun taulukko tallettaa object-tyyppisiä vehkeitä. Ja mä voin ihan hyvin nyt sanoa sinne mun taulukkoon, että taulukkoon periaatteessa, että lisää 3. Tämä ei ole mikään niin kuin syntaksivika. Mutta se, missä tulee sitten katastrofi, niin on tässä kohti, kun mä otan sen tavaran pihalle sieltä mun taulukosta, ja mä väitän ottavani sieltä kokonaisluvun. No, paikassa 2 mulla onneksi on kokonaisluku. Ja sitten jos mä haluan nyt vaikka tulostaa tuolla paikassa, itse asiassa tämä muuten taitaa täysin toimia tämä ohjelma tämmöisenäänkin nytte. Siellä vaan siellä yhdessä paikassa on 3. Ja miksi tämä sattuu toimimaan nyt, niin se johtuu siitä, että tämä mun toString, mikä täällä tekee, niin se sanoo jokaiselle alkiolle, että muutuppas merkkijonoksi. Ja nyt se integer-oliot muuttuu merkkijonoksi tietysti näkymällä integereinä, ja sitten se merkkijono muutetaan merkkijonoksi, niin se näkyy täällä merkkijonona. Eli mä voin tallettaa tuonne mun taulukkoon nyt periaatteessa mitä tahansa. Mutta katastrofi tulee siinä, että jos mä nyt sitten erehyn luulemaan, että tuossa paikassa 1 olisi integer, kun siellä on nyt se mun merkkijono, niin tuosta pitäisi pärähtää. Nelone. No ei se ainakaan oikein toiminut, sanotaan näin. Mä odotin sen kaatuvan siinä. Joo. Kiitoksia huomautuksesta. Eli otetaan pois tuosta tuo yksi asettaminen. Joo. Eli nyt siellä ei pitäisi olla sitä. Eli tuota mä ootin siltä tapahtuvaa. Eli sitä pitäisi tulla class cast exception, että mä kuvittelen löytäväni sieltä integerin tuolta paikasta ja väkisin muutan sen integeriksi, mutta kun se on siis stringi, niin silloin se kämähtää siihen. Eli muuten tämmöinen taulukko, mikä tallettaa objekteja, niin periaatteessa olisi niin kuin käyttökelpoinen, kuhan mä vaan jollakin pystyisin pitämään huolta, että siellä on pelkästään niitä tyyppejä, mitä mä kuvittelen siellä olevan. Eli tässä tapauksessa kuvittelen, että siellä pitäisi olla niitä kokonaislukuja ja tämä voitaisiin estää. Ja Java 1.4 asti tällä tavalla pelattiin. Eli silloin kun me tarvittiin tehdä niin kuin taulukko, mihin voitaisiin laittaa niin kuin välillä kokonaisluku tai niitä integer-olioita ja välillä sitten noita merkkijonoja ja välillä string-buffereita ja välillä jotain jäseniä, niin silloin sitten tehtiin objektyyppinen taulukko. Ja sitten kun me tarvittiin sitä alkiota, niin silloin se väkisin väännettiin siihen tyyppiin, mikä sen kuvitellaan olevan. No, C++ssa tällä tavalla ei voitu tehdä, koska C++ssa ei ole semmoista yhtä kantaluokkaa object, mistä kaikki alkaa. Ja C++ssa saattoi joku muukin tuoda se, mutta C++ssa toi sen niin kuin suuren yleisen tietoon tämmöisen geneerisen ohjelmoinnin. Geneerisen ohjelmoinnin ja tämän homman muutos, mitä me tehdään sitten uudemmissa javoissa, on se, että me tehdään periaatteessa ihan sama juttu kuin äsken. Mutta me vaihdetaan siellä äsken olleet sanat integer, joskus sanaksi type, ja lisätään tähän meidän taulukoesittelyyn. Mähän voin tehdä sen tänne käytännössä, eli tehdään tänne taulukoesittelyyn se, että sanotaan, että tämän luokan parametrina on tuommoinen type. Itse asiassa se on ihan sama, minkä siihen kirjoitatte, vaikka kirjoitatte kissa. Se vaan tapana kirjoittaa siihen type tai iso t, kumpiakin näkee siellä. Eli sanotaan, että tämän luokan parametrina on tuommoinen tyyppi. Ja sitten me laitetaan tänne kaikkiin meidän esiintymispaikkoihin, eli niissä, missä nyt lukee object, niin niihin kohti laitetaan tuo meidän parametri. Noin, se saattoi mennä. Joo. Ja tuohon kanssa, että meidän taulukoalkiot on tuota tyyppiä. Nyt ainoa murhe, missä tulee, niin on sitten tässä luontitilanteessa. Tätä luontitilanne ei nyt onnistu valitettavasti, ja mä en tiedä, että miten tämä pitäisi tehdä oikeasti. Eli tuohon ei saa valitettavasti nyt kirjoittaa, että siinä on se meidän parametrina tuotu tyyppi, vaan tässä kohti mun on sitten pakko luoda siellä objektyyppinen taulukko, jonka mä sitten muunan väkisellä, että se onkin tuota meidän tyyppiä oleva taulukko. Ja nyt se uikuttaa mulle tuosta sitten, että siinä tehdään tuommoinen tarkistamaton tyypin muunnos. Mutta mä haluan hyväksyä sen tarkistamattoman tyypin muunnoksen, niin laitetaan siihen päälle sitten, että elää uikutaan mulle tuosta asiasta. Eli se sitten lakkaa valittamasta tuosta asiasta, niin silloin tämä on periaatteessa tuo tyyppi tuolla tuli, mitäs mä oon sille joutunut tekemään. Mistä se ei tykkää nyt tuossa mun. Tuossa on joku vika. Mistähän se nyt tuossa lakkas tykkäämästä? Laitan static class. Tuo sisälle kirjoitettu luokka voi olla joko aidosti sisällä oleva luokka, joka tarkoittaa silloin sitä, että jos mä teen jonkun sisällä olevan luokan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun mulla on siitä tehty olio, niin tämä olio pääsee käsiksi siihen ulkoluokkansa attribuutteihin ihan täysillä. Ja silloin se vaatii, että se ulkoluokka on olemassa. Jos mä sanon, että se on staattinen luokka, niin se tarkoittaa sitä, että silloin tuota yhteyttä ei ole olemassa. Se ei kuvittelekaan, että hän pääsisi niin kuin sen ulkoluokan tavaroihin käsiksi. Taas tuolla static-sanalla on tuossa vähän niin kuin minun mielestä aina eri merkitys, että sen static-sanalla on lievästi eri merkityksiä vaikka kuinka paljon. Että mieluummin mä olisin tässä jotakin sanonut, millä kuvataan sitä, että tämä on niin kuin itsenäinen luokka, riippumaton siitä, minkä sisälle se on kirjoitettu, mutta ne on halunnut sen static-sanan käyttää niin kuin tuohonkin tarkoitukseen. Okei, eli nyt meillä ei pitäisi olla niin kuin minkäännäköistä virhettä tässä meidän esimerkkiluokassa. Se virhe, mikä täällä nyt sitten on, että kun mä rupean käyttämään sitä taulukkoa, niin nyt mä oon esitellyt tämän meidän taulukon semmoiseksi, että sillä on, sen lisäksi, että sillä on nimi, niin sille pitäisi parametrina kertoa, että minkä tyyppisiä vehkeitä tämä tällä kertaa käsittelee. Ja se sanotaan sitten sillä tavalla, että sanotaan tuohon, että nyt me käsitellään integer-tyyppisiä. Integer-tyyppisiä vehkeitä ja sitten me luodaan tuosta meidän taulukosta niin nyt nimenomaan integer-tyyppinen toteutus ja sitten kaikki pitäisi olla kunnossa ja täysin ajettavissa tämä ohjelma ja toimii niin kuin se meidän alkuperäinen ohjelma. Eli nyt siihen meidän alkuperäiseen ohjelmaan verrattuna ero on ainoastaan se, että tuo on esiteltynä geneeriseksi tyypiksi tuo meidän taulukko, ja silloin kun mä tarvitsen sitä, niin pääohjelmaa on tullut sen verran muutosta, että sinne on tullut kulmasulkeisiin, musta tämä ei ole kovin kaunis tämä kulmasulje, mutta näyttää niin terävältä, että pistää, mutta semmoisen on valinnut siihen. Eli kulmasulkeissa esitellään se tyyppi, mitä se nyt edustaa. Ja tämä nyt tarkoittaa periaatteessa, voitte kuvitella, se tarkoittaa sitä, että nyt kun tämä luodaan, tämä olio, niin silloin tämän typen tilalle menee se integer-sana, ja täällä nyt jokaiseen paikkaan sijoitetaan se integer-sana. Ja sitten kaikki toimii niin kuin se toimi äsken silloin, kun se integer-sana luki. Ja se, mikä on hieno asia, niin on se, että nyt se versio, missä mä haluankin double-taulukoita, niin mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin vaihtaa tuohon, että nyt nämä alkiot onkin double-taulukoita. Ja se, mistä se ei tykkää nyt tässä, niin se ei tykkää tuosta, tuon mä olisin voinut jättää äskenkin pois tuolta, se pakkomuutosta jos tarvittu. Eli se, mistä se nyt ei tykkää, niin se ei tykkää tuosta, että autoboxing ei pysty muuttamaan ykköstä reaaliluvuksi. Eli nyt mun pitää sitten sanoa tuossa toki, että laitetaan sinne reaalilukuja sinne meidän taulukkoon. Ja sitten kun mä otan sieltä jonkun alkion, niin sen alkion pitää sitten toki olla nyt sitten semmoinen, mikä voi autoboxingilla muuttaa. Eli reaaliluvuksi voidaan muuttaa. Ja nyt se toimii reaalilukuilla tämä meidän ohjelma. Onko mulla jossakin virhe siellä? Tuolla on virhe jossakin. Ai niin, setissä on sama autoboxing ongelma, eli se ei toimi, jos se on reaaliluku, se mikä sen sijoitetaan. Ja sitten se toimii reaaliluvuilla. Ja jos mä tarvitsen siitä yhtä äkkiä, niin vaikka merkki on taulukko, niin ei hätää, silloin mä sanon vaan, että taulukko tallettamaan stringejä ja vaikka jonot ja on new taulukko. Aha, se huomasi itsekin, että taulukko tallettamaan stringejä ja sulut siihen, tai jos mä haluan sinne neljälle stringille paikan, niin laitetaan sitä neljälle stringille. Varataan tilaa ja sitten sanotaan, että jonot piste lisää kissa ja enkä vastaa. Miksi mä oon laittanut sitä hiljaiseksi? Sitä mä ihmettelen, että miksei ole semmoisia systeemejä, että kun tulee jonnekin tilaan, niin se niin kertoisi puhelimelle, että nyt oot hiljaa. Automaattisesti. Mistä se ei tykännyt? Ai niin, se ei tykkää siitä, kun mulla ei ole nyt sitä poikkeuskäsittelyä tässä, eli vetästään siihen nyt sitten se poikkeuskäsittely, koska meidän nuo jonot saatto heittää sen poikkeuksen, niin ympäröijään tuo try-catchillä, tai sitten laitettaisiin tämä meidän pääohjelma heittämään se poikkeus, niin kuin viimeksi katsottiin. Noin. Ja nyt se pystyy hyvin ottamaan neljä merkkijonoa vastaan tuo meidän taulukko. Ja toki, että siinä olisi mitään mieltä, niin me voitaisiin sitten laittaa tulostamaan se meidän jonot, niin silloin ne tulostuu kauniisti sieltä. Ja tuo meidän taulukko pitää niitä yllä. Ja sitten jos mä pistän sinne viiennen, koska tuo on neljä kokoiseksi varattu, niin silloin se, kun meillä ei ole sitä automaattista lisääntymistä, niin silloin se heittää sen poikkeuksen. Ja tuo meidän poikkeuskäsittely tällä kertaa nyt tulosti sen poikkeuksessa mukana tulleen stack tracein, eli mikä oli sen ohjelman tila silloin, kun se poikkeus tuli. Eli jos mä haluaisin siihen jonkun muun käsittelyn, niin kaikista huonoa, mitä voitte tehdä, että ette tee mitään tuossa käsittelyssä, niin silloin se vaan ei siitä sitten puhu mitään sitä ongelmasta. Ja tätä olisi geneerisyys. Eli geneerisyys olisi sitä, että osaatte tehdä jonkun esimerkiksi tietorakenteen jollekin tyypille, ja sitten jos te haluatte sitä käyttää muussakin yhteydessä, niin muutattekin sitä olemassa olevaa koodia niin sillä tavalla, että laitatte sinne parametriksi yleisen tyypin ja sen jälkeen sitten kun tarvitte sitä, niin kerrotte, että minkä tyyppi sinä tällä kertaa talletetaan. Ja mitä nyt on saatu hyvää aikaiseksi, niin hyvää on saatu aikaiseksi se, että siihen objektitaulukkoon verrattuna mä en voi tuossa kohti laittaa kissaa sinne, koska tämä ei nyt ole sitä tyyppiä, mitä tuonne luvut taulukko on luonut tallettaa. Integer oli, double olioita tällä kertaa, ja kissa ei muutu double olioksi millään. Niin silloin kääntäjä suuttuu sitä, ja me ei voi tehdä vahinkoa. Eli se objektitaulukko oli muuten käypäinen, mutta jos sinne joku on meidän tietämättä laittanut muuta tyyppiä, niin tulee ongelmia. Ja tässä tapauksessa niin kun pystytään kääntäjän puolesta pitämään huolta, että sinne ei pääse koskaan vääriä asioita. Joo, tosta. Tämä on se taulukko gen siellä, mikä on, että tuolla jostakin syystä mulla siinä mallissa puuttuu tuosta se integer, minkä mä jaon, että lisätkää se siihen papruun. Papruun tuossa, ei tohon väliin tietenkään, vaan tohon väliin, niin lisätkää se, että silloin me päästään tuosta virheestä pois. Ja toinen uikutus, mikä tällä on, niin on tässä samasta jutusta, mitä viimeksi katsottiin, että kun tämä perii tämän sarjallistuvan luokan, niin silloin meiltä puuttuu sieltä se sarjanumero, miksi se halusi sitä sarjanumeroa lisätä sinne. Niin nyt se on täsmälleen sama asia, se taulukogeneerinen, mikä siellä paperilla jaettiin, ja tuohon vielä käytännössä sitten tarvii se valituksen esto laittaa, niin silloin siinä ei ole mitään väriä tässä meidän jutussa, että se olisi millään tavalla virheellinen. Joo. No sitten seuraava asia, mitä pitäisi käsitellä, niin on se, että tokihan me nytten, jos me oltiin näin fiksuja, että me osattiin tämä tehdä, niin ei ne nyt ollut tyhmiä muutkaan, eli on ne meidän puolesta tehnyt näitä asioita. Ja mitä teidän siinä harjoitustyössä pitää tehdä, niin siinä harjoitustyössä teidän pitää nyt sitten tehdä se, että me tehdään itse jotakin. Eli kun meillä on vähintään tämä kaksi tietorakennetta, niin itse teette yhden tämmöisen, niin kuin tuossa tehtiin. Ja tässä toisessa käytätte sitten valmista tuommoista, mitä nyt seuraavana katsotaan, niin jotakin hyväkseen. Jos teillä on enempi näitä kuin kaksi, eli siellähän on monella semmoinen, että tämä kerholuokan vastike onkin pitkä kuin nälkävuosi, ja siellä on 10 näitä juttuja, niin sitten ne muut saatte valkata itse, että teettekö sillä valmiilla vai teettekö itse sen. Vai teettekö itse geneerisen tyypin, joka osaa hoidella ne kaikki asiat kerralla. Mutta se ei tarkoita sitä, että te joudutte välttämättä tekemään niin kuin 10 erilaista luokkaa siinä, vaan hyvin tehtynä, niin te pystytte sitä geneerisyyttä käyttämään hyväksi, ja kaikki onkin oikeasti samanlaisia. Eli Javassa meillä on valmiina, mulla on tuolla monisteen sivuilla mulla on tästä asiasta niin, että esimerkiksi meillä on vektori, mutta tämä on sinne Java 1.4 asti käyttökelpoinen. Toki toimii nykyisinkin vielä, mutta tämä on tehty sillä tavalla, että tämä toimii niin kuin perinteisessä objektitaulukoilla, missä me joudutaan sitten itse tekemään sitä tyypin muunnosta täällä. Mutta jos mennään sen Java 1.5 ja uudempien mukaan, niin mikä meidän tavoite on, niin meidän tavoite on se, että saadaan samanlainen pääohjelma kuin äsken, mutta sillä tavalla, että me ei itse tarvitse sitä luokkaa tehdä. Ja Javasta löytyy nyt melko tarkkaan tuota meidän vekotinta vastaava vektor tai arraylist tai jotain muuta. Tuossa mulla on malli siltä arraylististäkin, mutta katsotaan tuota vektoria ensiksi. Eli sieltä löytyy oikeastaan tuota meidän vekotinta niin kuin vastaava vektorluokka, jolloin kerrotaan, että mitä vehkeitä se nyt tallettaa, ja sitten me luodaan se, ja silläkin kerrotaan tuo alkukoko, ja tuo alkukoko on vaan arvaus. Eli tämä nyt tulee toimimaan ihan täyttä päätä, vaikka mä vaihan tuohon, että arvataan, että mä en tarvii kuin yhdelle mitä mun taulukkoon on tullut virheitä? Ai niin, sinne jäi se kissan lisäys. Mä en pääse näitä muita kääntämään ennen kuin tuo on kunnossa. Elikkä minkä se ajo. Eli se ajaa sen ihan kiltisti, eikä kaavu ollenkaan siihen, että mä lisään sen liikaa lukuja. Eli tähän osaa nyt tehdä itse sen koon suurentamisen. Ja toki me sitten demotehtävinä lisätään tuohon meidänkin luokkaan se automaattinen koon suurentaminen, että meilläkin se on vain alkuarvaus. Ja jos me pystytään tekemään valistunut hyvä alkuarvaus, niin se ei tarpeettomasti joudu sitä isontamaan sitä kokoa. Eli sen takia on fiksua, että me pystytään tuossa sanomaan heti semmoinen koko, mikä niin olisi likellä meidän tarpeita. Se, että jos me sanotaan liian iso, niin se ei kauhean kallista ole. Eli siinä meidän äskeisessäkin kuvassa, että jos me talletetaan vaikka näitä kerhon jäseniä, niin nämä itse viitteet ei vie hirveästi tilaa. Sehän vie isosti tilaa se paljon, kun se on se jäsen aina täällä viitteen päässä. Eli jos me valmistaudutaan sillä muutamaan ylimääräiseen, niin se ei ole meille kallista, koska me ei silloin olla kuitenkaan varattu tilaa näille varsinaisille jäsenille. Et sikäli tuossa ei tarvitse arastella, että pistääkö tuohon 7 vai 10 vai mitä siihen pistää. Et se on hyvin minimaalinen se, mitä me sillä voitetaan, jos me pistetään siihen liian tiukka raja. Ja vekotin tietää itse sitten kokoonsa ihan samalla tavalla kuin meidän vekotin tiesi itse sen, että siellä on tietty määrä alkiota, niin tämä vektor pitää sen samaan. Ja käyttö on lähes samanlainen, mitä me äsken suunniteltiin. Eli sanotaan, että lisätään sinne vektoriin 0 ja 2, ja tämä tekee nyt se autoboxing. Eli tämä on kallista meille. Jos mä haluaisin tehdä taulukon, joka tallettaa aitoja inttejä, niin siihen ei avassa ole vekotinta. Muuta kuin se valmis taulukko, joka taas ei ole dynaaminen sen koon suhteen. Eli silloin meidän on pakko käyttää sitä meidän ihan ensimmäisenä tekemää taulukkoversiota. Mutta muuten sinne lisätään alkiota samalla tavalla. Me voidaan tökätä tuommoinen taulukko tietovirtaan, silloin se tulostaa itsensä tuolleen hakasuluissa. Me voidaan vaihtaa yksi alkio siellä samalla tavalla kuin meillä. Me voidaan tivata sieltä, että anna tietyssä paikassa oleva alkio. Ja sitten mä oon tehnyt tuossa erilaisia tulosta juttuja, mitä voidaan katsoa seuraavalla tunnilla, että miten me sitten saadaan käytyä tuo rakenne läpi, tämmöinen valmis rakenne. Eli seuraava tunti onkin nytte. Joo, mutta ennen kuin katsotaan noita, niin onko tuosta käytöstä, eli tuo peruskäyttö on lähes samanlainen kuin se meidän oman tekemän. Jos mä olisin sen omassa tekemässä sen lisämetodin nimeksi antanut add, niin silloinhan taas käytännössä täysin samanlainen tämä käyttö. Ainoa lievä ero, että tuo string on erinäköinen, eli tämä valmistustring tulostaa ne pilkulla erotettuna ja hakasulkeisiin. Ja se meidän oma versiohan tulosti sen sitten vaan välilöinnillä erotettuna. Eli tuossa kun se käyttää tuon stringiä, tämän vektorin tuon stringiä tulostamiseen, niin silloin se tulostuu tämän näköisenä. Joo, onko tässä peruskäytöstä? No sitten me voitaisiin katsoa, ennen kuin mä menen noihin läpikäynteihin, niin voitaisiin katsoa se arraylist-malli, joka IDIS on ihan sama, eli nyt mä sanonkin, että se tietorakenne on arraylist, eli se on semmoinen, mikä niin kuin samanaikaisesti yrittää matkia sekä taulukkoa että listaa. Eli se tarkoittaa siitä, että sitä löytyy listamaisia ominaisuuksia. Ja hyvin usein, silloin kun mä käytän sieltä näitä listamaisia ominaisuuksia, niin mun kannattaisikin esitellä tämä niin kuin listatyyppiseksi tämä mun olion tyyppi ja luoda siihen todellisuudessa tämmöinen arraylistin esiintymä. Eli siellä on tämmöisiä abstrakteja tietotyyppejä, jotka ei niin kuin ota kantaa toteutuksiin, ottaa vaan kantaa siihen, että minkälaisia temppuja sillä voidaan tehdä. Ja listatyyppisillä vekottimella voidaan tehdä temppuja suurin piirtein, että anna seuraava ja niin edespäin. Eli jos verrataan nyt tätä tuohon toiseen, niin tässä ei ole mitään eroa. Eli me on vaan otettu eri tietorakenne siihen, tehdään ihan samat hommat, asetetaan, otetaan tietyssä paikassa oleva vekootin, voidaan tulostaa, toimii täsmälleen samalla tavalla. Eli me voidaan itse valita sitä, että mikä on se tietorakenne, ja sitten meidän pitäisi pikkasen tietää sitä, että mikä tietorakenne soveltuu mihinkin käyttöön, että mikä me valitaan missä tilanteessa. Ja sitten näitä on aika valikoima olemassa. Mennään takaisin siihen meidän vektorimalliin, missä on vielä yksi keltainen tuolla jostakin syystä. Ai niin, tuolla on jo. Katsotaan, miten me voitaisiin mennä se tietorakenne läpi. Nyt mä oon sen tietorakenteen läpimenon tehnyt vaan sillä tavalla, että se tulostaa itsensä system outtiin, mutta se toki voisi olla mikä tahansa läpikäyntitapa. Ja tuossa nyt voisi kieltämättä lukea, koska tämä talletti integerejä, niin tässä olisi terveellistäkin lukea, että tämä on parametrina tällä meidän tulostalle tulee semmoinen vektori, joka tallettelee integereitä, jotta se valitus, mikä tuossa oli, lähti pois. Ja se perustapa, miten näitä on tarkoitettu käytettäväksi, näitä tietorakenteita, niin ei ole se, mitä me tehtiin siinä omassa. Eli tuossa omassahan me tehtiin sillä tavalla, että me käytettiin hyväksi sitä tietoa, että me voitiin ottaa sitä tietty alkio suoraan. Jos me oltaisiin oltu pikkasen fiksumpia, niin me olisi voitu korvata tämä alkion suora ottaminen sillä meidän get-paikassa i olevalla vehkeellä. Eli tämä olisi niin kuin parempi, koska tämä viittaa vähempi suoraan attribuutteihin. Ja toki me olisi voitu tehdä sinne get-lukumäärä, eikö mulla ollut täällä semmoista. Mulla ei ollut täällä get-lukumäärä, mutta se olisi ollut erittäin fiksua tehdä tänne metodi public int get-lukumäärä. Ja ainoa mitä se tekee, niin se sitten palauttaa sen meidän lukumäärän. Jolloin tämä läpikäynnissä olisi voitu välttää taas yksi attribuuttiviittaus, kun olisi laitettu se get-lukumäärä tuohon. Nyt taas niin kuin hyvempi tuotu string, kun siinä ei tarpeettomasti viittailla attribuutteihin, missä ei tarvitse viittailla. Eli mä kävin sen tietorakenteen tällä tavalla läpi tuossa. Mutta kun me ajatellaan tuota tietorakenteen läpikäyntiä sillä tavalla, että mä sitä menen niin kuin kokonaisluvulla läpi, että ensiksi i on 0 ja sitten i on 1 ja i on 2 ja sitten me ottaan tuon tuolta, niin oikeastaanhan mä en ole niinkään kiinnostunut siitä paikasta, että onko mä nyt paikassa 1 vai missä mä olen, vaan mä oon ainoastaan kiinnostunut siitä, että mä aloitin siitä paikasta 0 ja sen jälkeen mä siirryin seuraavaan paikkaan ja niin kauan aikaa kuin niitä oli. Ja se, että mä käytän tuota indeksiä, niin rajoittaa aika paljon sitä mun tietorakenteen olemusta. Silloin se rajoittaa sen tietorakenteen semmoiseksi, että se on pakko olla semmoinen, missä me voidaan jollakin tavalla indeksoida ne asiat. Mutta tämän toiminnon kannalta, että mä menen ne kaikki läpi, niin oikeastaan tärkeämpi asia onkin se, että nyt mä olen tietyn alkion kohdalla. Ja mä voin sanoa, että siirrypä seuraavaan alkioon. Ja jos tuo mun tietorakenne sattuisikin olemaan linkitetty lista, eli se oli se, että jokainen osoitti siihen seuraavaansa, niin silloinhan tämä sama ajattelu sopii siihen. Eli nyt mulla olisi osoitin tuommoisen linkitetyn listan jäseneen, tai joku vekootin linkitetyn listan jäseneen, ja mä käsittelen sitä yhtä alkiota, ja sitten kun mä oon sitä tyytyväisenä käsitellyt tarpeeksi, niin mä voin sanoa, että siirry seuraavaan alkioon, ja me päästään sinne. Eli semmoinen käsite, että mä olen tietyn alkion kohdalla, ja mun pitäisi päästä siirtymään seuraavaan, niin se on oikeastaan se oleellisempi meille kuin se indeksointi. Ja se kuvataan yleisesti tämmöisellä abstraktiolla kuin iteraattori. Mä olisin halunnut kääntää sen nimelle vipelin, koska se on semmoinen, mikä vipeltää tämän tietorakenteen läpite, mutta ei se mennyt oikein tuolla piireissä läpite. Läpite, niin sitten sen suomenkielinen sana on kai selain nykyisin. Ja siitä mä oikein tykkään, koska joku voi kuvitella, että se on sitten Firefox tai Microsoftin kammotus, jos puhutaan selaimesta. Elikkä, mutta jos sitä kirjallisuudessa, suomenkielisessä kirjallisuudessa luette ja tulee se selain vastaan, niin se saattaa tarkoittaa iteraattoria. Eli iteraattori on meille sellainen abstraktio, joka jollakin tavalla, mitä me ei tiedetä, eikä halutakaan tietää, pitää yllä sitä tietoa, että nyt mä oon tossa kohti. Ja sitten kun mä sanon, että mä haluan seuraavaan, niin se sitten jollakin tavalla, mitä mä en tiedä, enkä haluakaan tietää, niin se osaa mennä tuonne seuraavaan. Ja se tekee meille sitten hyväksi tämän asian sikäli, että meidän ei tarvitse tietää nyt, että onko tämä tietorakenne niin kuin taulukkopohjainen, vai onko se listapohjainen, vai onko se peräti joku käsittämätön puurakenne. Kuhan se on joku, missä me voidaan sanoa, että siirry seuraavaan. Ja se iteraattorin käyttö on sitten näin helppoa, että mä sanon, sen sijaan, että mä sanoisin, niin kuin äsken sanottiin, että int i, niin mä sanon, että otetaan nytten integer-olioita vipeltävä iteraattori tuolta minun taulukosta. Eli tilataan sieltä meidän tietorakenteessa, että anna meille semmoinen iteraattori, joka vipeltää nyt noita kokonaislukuja läpite. Ja sitten siinä kohti, missä tämmöisessä perinteisessä for-silmukassa kysytään, että onko se mun indeksi pienempi kuin se taulukon koko, niin me kysytäänkin sitten, että onko siellä vielä olemassa alkioita. Sitten sitä vastaten, missä tämmöisessä perinteisessä silmukkajutussa me sanotaan i++, niin me ei sitä tehdäkään ollenkaan, vaan jätetään se tältä forista pois. Eli sitä ei laiteta ollenkaan. Ja sitten kun me tarvitaan se alkio, niin me sanotaan sille meidän vipeltimelle, että annahan mulle seuraava alkio sieltä. Ja sitten se antaa meille sen seuraavan alkion. Ja huomatkaa, tässä on taas autoboxin, koska tuo iteraattorin viittaama, tuo iteraattori jo voitte kuvitella, ja C++ monesti tämän toteutus onkin osoitin. Voitte kuvitella, että tämä iteraattori tavallaan olisi niin kuin viite siihen vehkeeseen, mikä kohdalla se on. Ja siltä sitten voidaan pyytää, että siirryppä seuraavaan ja anna mulle se seuraava. Ja tämä lähtötilanne tarkoittaa sitä, että se lähtötilanteessa ei ole kenenkään kohdalla, vaan mun on ensiksi siirryttävä se jonkun kohdalle, pyydettävä se, ja sitten se on mulla käytössä, ja sitten mä teen sille, mitä teen. Eli tämä on sitten se tapa, millä on tarkoitettu, että mennään läpi ne javan valmiit tietorakenteet, ja C++ on ihan vastaava käsite. Tosin tuohon iteraattori on pikkasen erilaiset operaatiot kuin next, ja iteraattori on C++ operaatiot, että siirry seuraavaan ja anna kohdalla oleva. Eli C++-versiossa tässä lukisi i++ tuossa kohti, että se i++lla pyydetään se iteraattori siirtyy seuraavaan kohti. Okei, eli tämä abstraktoi meille tämän, tietysti meille se tämän taulukkomaisen läpikäynnin, peräkkäisen läpikäynnin muotoon, jota voidaan käyttää mihin tahansa tietorakenteeseen. Eli tavoite on se, että vaikka te ottaisitte minkä tietorakenteen käyttöön, niin te voitte vipeltää se aina läpi tällä tavalla. Tuntuuko tämä millään tavalla ymmärrettävältä asialta? Tämähän on rumemman näköinen kuin se indeksi, että saattaa tuntua, että tämä on tyhmempää kuin se indeksin käyttö. Mutta tämä on sikäli hirvittävän älykästä, että se indeksi vaati aina sen taulukkorakenteen. Mä voin vaihtaa sen tietorakenteen täysin siellä alla, kun mä vaan takaan, että se tietorakenne pystyy luovuttamaan mulle semmoisen vipeltimen, jolla se tietorakenne mennään läpi. Ja se vipeli on semmoinen, jolta voidaan pyytää, että annapa seuraava. Sitten C++ näitä vipeltimiä on enempi, niitä on sitten semmoisia, mitkä vipeltää eestaas ja vaikka mitään, mutta Javassa on suurin piirtein tämä yksi, joka vipeltää aina vaan eteenpäin. Joo, tuleeko tästä mieleen mitään? Tämä on ehkä semmoinen tietynlainen kulttuurisokki verrattuna siihen raakaan indeksin avulla läpikäyntiin, mutta koittakaa ajatella se samaksi asiaksi. sanottuna vaan hieman abstraktimmin. No sitten, seuraava askel oli se, että monessa kielessä oli jo tehty paljon helpommaksi tämä taulukoiden tai tietorakenteiden käyttö Perlissä ja PHPssä muun muassa. Niin sitten, jos aina kun mä haluan käydä kaikki tämän tietorakenteeni alkiot läpi, niin mä joudun kirjoittamaan tämmöisen forcein mukaan ja kirjoittamaan tuommoisen, että otetaan se vipeltimeltä se seuraava alkio. Niin sitten ne kekkas, että tehdään uusi syntaksi tästä force-ilmukasta. Tehdään siitä semmoinen syntaksi, että sanotaan, että vipeletään tämä nyt sillä tavalla läpi. Tämä ei oikeastaan sama kuin tuo äskeinen. Tehdään tästä täysin identtinen tuon äskeisen kanssa. Nyt tämä on paremmin identtinen tuon äskeisen kanssa. Eli sanotaan, että mä haluan käydä kaikki integer-oliot läpi, jotka löytyy tuolta taulukosta. Ja silloin sitä generoijaan teidän puolesta tämmöinen koodi, että se luo sinne kyllä sen vipeltimen, ja että forcein mukaan toiminta, jotta se toimii, niin se vaatii, että meillä on tämä vipelin toteutettuna se tietorakenteeseen. Eli kun te teette itse tietorakenteen, jos te haluatte, että sen teidän tietorakenteen voi mennä läpi tällä uudella forcein mukalla, niin teidän on tehtävä sinne iteraattori. Silloin te voitte mennä sen tällä läpi te. Eli silloin tämä tietorakenteen läpikäynti on tosi helppo, että mä vaan sanon, että tämä nyt yksi kerrallaan tämä luku oli jo, saa ne kaikki arvot, mitä tuolla taulukossa on. Joo. Eli jos tämän ymmärrätte ensiksi, mitä tämä tarkoittaa, niin tämä on vaan sen sama asia niin kuin yksinkertaistettu muoto. Ja sikäli hirvittävän nätti muoto, että tässä ei ole enää noita kulmasulkuja missään kohti meitä haittaamassa. Ja sitten jos katsotte parametria, niin huomaatte varmaan, että nyt mä oon tuossa parametrissa vaihtanutkin vektorsanan tilalle collection. Ja mä olisin voinut tehdä sen tässä edellisessäkin jo. Eli nyt mä käytän hyväkseni sitä polymorfismia, eli mä tänne aliohjelmaan, huomatkaa, nämä ei ole metodeja, vaan nämä aliohmia. Eli mä tänne aliohmaan esittelen mahdollisimman niin kuin yleisen tyypin tekemään tätä. Eli nyt tätä aliohmaa voin käyttää hyväkseni ihan missä tahansa tietorakenteiden tulostamiseksi, missä sen tietorakenteen alkiona meillä on vaan kokonaislukuja. Eli collection on kaikista yleisin tietotyyppi. Se vaan sanoo, että ne on jollakin tavalla ne alkiot täällä. Ja sitten collection toteuttaa sen rajapinnan, että se on iteroitavissa. Eli sieltä löytyy se tuo iteraattori pyytämismetodi. Ja siksi kannattaa esitellä nämä vehkeet niin kuin mahdollisimman yleiseksi, niin silloin tätä samaa aliohmaa voitaisiin kutsua niin kuin paljon useammassa tilanteessa. Sen ei tarvitse olla vektori välttämättä. Eli tässä esimerkiksi mä olen esitellyt vektoriksi. No sitten mä voin toki sanoa, että tehdä tästä vielä yleisemmän tästä mun aliohmasta sanomalla, että tää nyt tallettelee jotakin värkkejä. Ja sitten mennään tässä silmukassa läpi, että otetaan objekteja sieltä meidän taulukosta. Ja nythän tämä merkintä tarkoittaa, että nyt tuo olio i, kun se on merkkijonoksi menossa, niin se kutsuu se olio i to string-metodia. Ja tämä nyt sitten toimii ihan yhtä hyvin kuin tuo toinenkin, jos sinne on vain hyvät string-metodit toteutettu, niin mehän olioihin, mitä siellä tietorakenteessa sattuu olemaan. Sitten tässä viimeisessä nyt ainoana erona, että mä oon ajattanut sen kertomatta sen tyypin sieltä, ja siitä tämä ei sitten tykkää hirveästi tämä Eclipse, että tämä toimii, se ei vaan tykkää siitä, että me puhutaan ihan niin kuin tyypittömästä rakenteesta, tuo on sama kuin object käytännössä, että mä en ihan oppinut tätä kysymysmerkkiä, että mikä tämä hyöty on verrattuna siihen, että mä sanon tässä nyt vaan yleisesti, että object, sillä oli joku merkitys, mutta mä en sitä ihan honannut. Joo. Ja silloin nämä, hetkinen. Ei kun joo. Sillä on se ero, että tuonne collection kysymysmerkki tyyppiseen voi pistää minkä tahansa rakenteen, joka on tämmöinen määritelty rakenne, mutta objekteja tallettavaan rakenteeseen ei voi sijoittaa sitten integreitä tallettavaa rakennetta, eli jos en mä sano siihen tyyppiä, niin sen voi sen sijoituksen tehdä. Nyt se ei ole virhe, mutta tämä ei tykkää tuosta pelkän collectionin käytöstä. Mutta sillä vanhassa javassa ne tehtiin aina noin. Ja sitten tosiaan täysin voitaisiin heittää nämä samat kutsut täällä array-listissä, eli se ottaisi nyt nämä array-listejäkin ihan tyytyväisenä vastaan nuo collection kutsut, että mä voin ihan hyvin kutsua niitä aliohmia täältäkin. Joo, onko siitä? No, sitten mikä se iteraattori on, niin meidän ei tarvitse sitä tietää, mikä se on. Sen homma on vipeltää ne alkiot läpite. Mutta me voidaan joutua, jos itse tehdään tietorakenteita, niin joudutaankin tilanteeseen, missä meidän pitää tehdä itse niitä iteraattoreita ja tehdä nyt itse iteraattori. Mä lisään tuonne vaan ensiksi tuon, että tämä tulisi virheettömäksi tämä koodi. Tuolla mulla on pikkasen vanhasta javasta kotoisin noita, että nämä. Korjataan tuo tuosta, kun päästään sen kohdalle. Okei, eli ensimmäinen toive olisi, että tehdään tähän meidänkin alkuperäiseen tietorakenteeseen, eli palataan siihen meidän omaan taulukkoon, joka talletteli niitä integer-olioita, eli nyt jos se geneerinen versio otetaan epägeneerinen tähän, että siinä ei tulisi liikaa liikkuvia osia, niin tehdään tähän se muutos, että me halutaan käydä se tietorakenne läpi itse. Ja jos se tietorakenne haluttaisiin käydä samalla tavalla läpi, kun me käytiin tuossa toisessa esimerkissä, niin silloin sitä meidän tietorakenteelta pitäisi pystyä pyytämään se iteraattori. Ja sitten pitäisi siltä iteraattorilta pystyä kysymään, että vieläkö on olemassa muita. Ja sitten pitäisi iteraattorilta pystyä sanomaan, että annahan mulle seuraava. Ja nyt me haluaisin ton iteraattorin tänne tehdä ja extends implements iterator integer pitäisi lukea tuolla, että se olisi kunnolla tuo kohta. Ja sitten tuossa, kun se palauttaa next, niin meidän pitäisi palauttaa integer tässä versiossa. Ja tuossa meillä pitäisi lukea, että integer, niin silloin se olisi kai kaikkien taiteen sääntöjen mukainen. Tuolla on vielä jossakin keltaista. Taitaa tulla ihan siitä, että mulla on importti, jota mä en käytä hyväkseni. Nyt siinä ei pitäisi olla virheitä. Okei, eli nyt mä haluan tehdä sinne iteraattorin mun luokkaan, jonne voidaan sanoa, että anna iteraattori, siirry seuraavaan, ja onko seuraavaa olemassa. Ja jos se meidän luokka nyt on tehty tällä taulukolla, mulla on nämä nyt on tuossa, mä en viitti piirtää sitä, kun se ei pysy tuossa, mutta tässä on ihan hyvä kuva sitä asiasta. Eli jos se meidän tietorakenne oli tämän näköinen, ja nyt se tallettaa integereitä, niin kuvitellaan, että näissä meidän lootissa nyt ei lue muuta kuin tuo integer, niin silloin se tallettaa hienosti integereitä. Ja jos mä nyt haluaisin tehdä tänne vehkeen olion, joka pystyisi tavallaan kertomaan mulle ne kaksi asiaa, että kenen kohdalla mä olen nytten, onko olemassa seuraavaa, ja siirry sinne seuraavan kohdalle ja anna sen seuraavan olion viite, niin mitä mä tarviisin, niin enhän mä oikeastaan tarvii tänne mitään muuta kuin yhden ainoan kokonaisluvun. Eli tää olisi se mun iteraattori. Eli nyt kun mä tilaan uuden iteraattorin, niin silloinhan se voisi syntyä Mä sitten tsekkaan vielä, että mä oon aloittanut sen, kun se voi tehdä monella tavalla, niin mä oon varmasti aloittanut sen, joo. Elikkä tehdään olio, missä on se alkio, mikä kohdalla mä oon tällä hetkellä menossa. Ja nyt kun mä luon uuden iteraattorin, niin se ei ole kenenkään kohdalla, ja sitä mä voisin tarkoittaa, että sen iteraattorin arvo on -1. Mä en ole kenenkään kohdalla. Sitten kun mä kysyn, että onko seuraavia alkioita olemassa, niin siihen vastaa kysymys, että se mun kohdalla oleva arvo on pienempi kuin tuo alkioiden määrä. Silloin mä voin sanoa, että seuraavia on olemassa. Ja sitten kun mä sanon, että siirry seuraavaan, niin mitä se tarkoittaisi? Niin silloin se tarkoittaisi sitä, että pistetään tämä nollaksi. Ja sitten kun me pyydetään se seuraava arvo, niin me otetaan sitten, tässä tapauksessa kun mulla on taulukkomainen rakenne, niin otetaan se paikassa nolla oleva arvo ja palautetaan se. Sitten kun mä kysyn, että vieläkö on seuraavia, niin nolla on pienempi kuin 3 on seuraavia. Sitten siirry seuraavaan, niin kasvatetaan toi 1:ksi ja sitten kun pyydetään se seuraava arvo, niin katsotaan paikassa 1 oleva vehkeen arvo ja palautetaan se sieltä. Ja taas siirry seuraavaan, niin tuosta 2 ja annapa se sieltä, se on tuossa noin. Ja sitten kun kysytään, että onko olemassa seuraavaa, niin nyt seuraava olisi jo tuolla noin ja sinne asti me ei saada mennä, eli meidän pitää lopettaa. Eli jos meiltä kysytään, että onko seuraavaa, niin silloin me kerrotaan, että ei ole seuraavaa. Ja silloin se, joka kutsuu meidän systeemiä, niin sen pitäisi lopettaa, kun se sai tietää, että ei ole seuraavaa. Ja nyt tämä asia vaan sitten javaksi. Eli tehdään itse oma luokka, joka on iteraattori. Tämä voitaisiin kirjoittaa tämän meidän luokan ulkopuolelle, mutta nyt mä kirjoitan sen hyvin mielellään tämän luokan sisäpuolelle. Ja en laita siihen sitä statiik-sanaa. Sen takia, että mähän jouduin äsken koko ajan niin kun kyttäämään esimerkiksi tuon lukumäärän arvoa ja käyttää tätä alkiotaulukkoa hyväkseni. Eli se olisi hirveän kätevätä, että tämä mun olio, mikä täällä on, niin se pääsee käsiksi tähän vehkeeseen kunnolla. Ja se pääsee siihen käsiksi kaikista helpoiten, kun mä teen sen sisäluokaksi tänne taulukkoluokan sisälle. Eli kirjoitetaan se sen taulukkoluokan sisälle, niin silloin mä voin täällä aivan hyvin puhua lukumäärästä. Eli silloin se olio on sen toisen olion sisällä ja pääsee käyttämään kaikkia se attribuutteja. No niin, uuden iteraattorin luominen, niin otetaan yksi ainut attribuutti, eli kenenkä kohdalla me ollaan. Uuden iteraattorin luominen, eli ei olla kenenkään kohdalla, ollaan -1. Jos joku kysyy meiltä, että onko seuraavaa olemassa, niin silloin katsotaan, että onko tämä pienempi kuin lukumäärä -1. Eli siinä 1:n tapauksessa vastaus on, silloin kun me oltiin äskeisessä kuvassa 1:n kohdalla, niin silloin vastaus on, että seuraavaa olemassa. Sitten kun me ollaan 2:n kohdalla, niin toi on 3, niin meidän pitäisi vastata, että ei ole enää. Eli silloin kun tämä on 2, niin 3 - 1 tuottaa 2, eli sitten tämä tuottaa epätosi, eli me vastataan epätosi, että ei ole ketään kohdalla. Sitten kun meidän pitää siirtyä seuraavan kohdalle, niin kasvatetaan sitä meidän attribuuttia 1 ja palautetaan sitten se siinä paikassa oleva alkio. Ja sitten mikä meidän pitää tehdä, niin meidän pitää toteuttaa sinne meidän luokkaan, eli nyt loppuu tuo äskeisen luokan esittely, eli tuohon loppuu tuo iteraattoriluokan esittely. Ja kun me tarvitaan sitten se iteraattori, niin me sanotaan sille meidän luokalle tuolla käyttötilanteessa esimerkiksi, niin me sanotaan meidän luokalle, että anna iteraattori, niin silloin tämä meidän luokka joutuu jollakin tavalla sen tekemään, eli tämä meidän luokka vaan sitten sanoo, että luoppas nyt uusi tuommoinen iteraattorityyppinen olio, ja palautetaan se uusi olio, ja sitten sen jälkeen se iteraattoriolio on sen toisen käytettävissä. Ja mikä yksi oleellinen, mikä näihin iteraattoreihin liittyy, niin on se, että näitä voi olla monta. Eli semmoinen alkeellinen tapa käydä taulukkoa läpi voisi olla semmoinen, että me tehtäisiin se iteraattori tänne luokkaan 1 attribuutiksi. Sanotaan tälle luokalle, että mene ensimmäiseen, mene seuraavaan. Mutta ongelma oli silloin, että niitä olisi vain yksi käytössä. Ja hirvittävän moni reaalimaailman algoritmi tarvitsee sitä, että meillä on niin kuin monta vipelintä menossa siellä yhtä aikaa. Niin mä voin periaatteessa tilata, että luo mulle yksi iteraattori, se aloittaa miinus ykkösestä ja mä kävelen sillä vaikka tuonne kakkosen kohdalle asti. Ja sitten mä sanon, että luo toinen iteraattori, se aloittaa miinus ykkösestä ja se on vipeltänyt vaikka tuonne ykkösen kohdalle asti. Ja ne niin kuin menee eri tahtiin sitä rakennetta. Ja sen takia me tarvitaan, että tämä on niin kuin oma oliosa, että se ei ole attribuutti vaan täällä luokan sisällä, että minkä kohdalla me ollaan menossa, vaan se on ihan tästä oliosta riippumaton, mutta kuitenkin semmoinen, mikä tuntee tämän meidän olion. Ja sen se tuntee sen sisäluokan esittelyn kautta. Ja nyt kun me tuo tehtiin, niin sitten me voidaan vipeltää hienosti meidän rakennetta tällä tavalla läpite. Ja kun me tehtiin se tuonne, niin meidän pitäisi tänne meidän taulukkoon oikeastaan sanoa, että jotta tämä olisi hyvä, niin meidän pitäisi sanoa tänne, että implements iterable ja integer taulukoita. Toi meidän pitäisi sanoa siinä, niin silloin se muuttuu hyväksi. Ja nyt kun me on tuonne tehty tuo, niin nyt me voidaan mennä sillä uudella for-silmukalla tämä hienosti läpi. Eli nyt me voitaisiin täällä sanoa, että for integer luku vipeltää mun luvut taulukon läpi, ja joka alkion kohdalla tehdään vaikka sitten sysouttiin tulostetaan luku. Mulla on jossakin täällä lukuniminen muuttuja käytössä. Luku 2, suunnaton mielikuvituksen osoitus. Noin. Eli nyt kun mä oon sen mun luvut-luokkaan toteuttanut sen iteraattorin ja sitten julistanut vielä sen, että se toteuttaa tämän iteroitavan rajapinnan, niin sen jälkeen tämä uusi for-silmukka on meillä käytössä. Eli sen jälkeen sitä mun tietorakennetta on helppo mennä läpi. Ei sitä toki tuossa pakko printata, mä voin etsiä siltä pienintä tai suurinta tai mitä tahansa. Joo, tästä kysyttävä. Et nyt me on katsottu, että iteraattori on olemassa. Sitä käytetään näin. Me osataan tehdä itsekin iteraattori meidän omaan tietorakenteeseen. Ja nyt me hakattiin 7.0 ne AMK-porukat sitten. Niiden hommat loppuu korkeintaan tuohon iteraattorin käyttöön. Ja me osataan tehdä omia tietorakenteita ja niitä voidaan pistää täysin samaan käyttöön, mihinkä Javan valmiita tietorakenteita laitetaan. Onko tästä? Pohtikaa sitä ja tehkää sillä omassa harjoitustyössä omaan vehkeeseen. Teidän luokkaa iteraattoriin, niin sitten tiedätte. Ainoa vaikea mun mielestä iteraattorissa on se sana. Kuulostaa kauhealta sinne sanaan kuin iterator. Se on mun mielestä ainoa vaikea siinä. Et jos siinä on se vipelin tai muu, niin se olisi ihan helppo jutka, että siis se ei pelota ketään. No sitten, mitä tästä hyödytään nyt, kun me ollaan tehty tämmöinen abstrakti tapa mennä tietorakenteet läpi, niin kuin tämä iteraattori, ja sitten me ollaan vielä tehty nämä tietorakenteet aika abstraktiksi, eli se on sinänsä yksi lysti, mikä se tietorakenne on, kunhan siinä on iteraattori. Niin mitä tästä on hyödytty? Tästä hyödytäänkin semmoinen juttu, että me aloitettiin tämä kurssi sillä lajittelulla, ja me tultiin lopputuloksena siihen, että ei siinä oikeastaan ollut kovin väliä, että lajiteltiinko ne ihmiset kengän numeron mukaan, vai lajiteltiinko ne pituuden mukaan vai nimen mukaan. Oleellista oli se, että me jollakin tavalla pystyttiin siltä vaan vertaamaan, että miten ne on toisiinsa nähe. No toisaalta se, että mitä me lajitellaan, lajiteltiinko meitä ihmisiä vai lajiteltiinko meitä kortteja, niin sekään ei ole kovin oleellista. Oleellista on vaan se, että ne on jollakin tavalla semmoisia, että mä voin päästä alkiosta toiseen. Ja sen takia tässä sitten seuraava havainto onkin se, että tehdäänkin toinen abstraktio, eli tehdään joukko algoritmeja, jotka toimii kaikille rakenteille, joissa on se tietty vaatimus täytettynä. Ja tässä nyt on esimerkkinä nyt sitten leikittynä arraylistilla, arreilistillä sillä tavalla, että on täytetty tuonne arreilistiin joukko kokonaislukuja, ja sitten sieltä ei periaatteessa pitäisi poikkeusta tulla nyt, että tuo sinänsä turhaa tuo poikkeuksen kiinni ottaminen. Ja nyt kun mä printtaan sen luvut, okei, se toimi. Sitten kun mä lajittelen sen taulukon, niin tämä onnistuu, jos jokainen noista alkioista, jota mä oon taulukkoon laittanut, toteuttaa comparable-rajapinnan. Ja mehän tehtiin esimerkiksi meidän päivämäärän luokka siellä demoissa semmoiseksi, että me tehtiin sen se comparetuh-metodi. Niin silloin me voidaan julistaa, että se meidän päivämäärä toteuttaa comparable-rajapinnan. Ja sen ansiosta me voitaisiin nytten sanoa millekä tahansa rakenteelle, että kututaan nyt ton collections-luokan lajittelu aliohmaa tuolle meidän taulukolle, tai tässä tapauksessa tälle arraylistille, ja se saa ne järjestykseen. Koska se sieltä olettaa vaan, että se pystyy siirtymään alkiosta toiseen, jolloin se pääsee tekemään sitä vertailua, että tuossa on yksi osoite ja tuossa on, hei, että miten te olette, onko toinen pienempi kuin toinen. Jos on, niin vaihdetaan. Et mitään muuta sen ei tarvitse tietää sieltä muuta, kun se pystyy sillä iteraattorilla olemaan yhden kohdalla menossa ja iteraattorin kohdalla toisen kohdalla menossa ja tarvittaessa vaihtaa niiden järjestyksen. Eli nyt kun me tulostetaan se, niin se on kauniisti järjestyksessä. Toki taitaa olla väärin tämä mun tulostus tuossa mallissa, koska se taitaa oikeasti tulostaa ne jutut hakasulkeisiin. Minkä takia se ei tulosta niitä hakasulkeisiin? Ei kun niin kuin mä kutun tulosta aliohmaa, sori. Tuossa kun mä tulostin tuolla printoutilla, niin printlineilla, niin toihan meni merkkijonoksi, se meni sen toStringin kautta, ja tämä mun tulostahan tulosti sen vaan välilöinnillä erotettuna. No sitten, jos mä haluan ne lajitella toiseen järjestykseen, niin mä voin sanoa, että lajittelen nuo, ja jokaisen alkion kohdalla käytä tuommoista laskeva int-oliota. Ja tämä laskeva int-olio toteuttaa tämmöisen vertailija, komparator, rajapinnan, jonka tehtävä on taas kertoa kahden, toteuttaa sinne sisälle yksi metodi, jolle tulee kaksi integer-oliota, ja jos tuo toinen on pienempi, niin sen tehtävä on palauttaa negatiivinen luku, jos ne on yhtä suuri, niin sen tehtävän on palauttaa nolla, jos tulee tuo O1 on suurempi, niin sen tehtävä on palauttaa positiivinen luku. Ja tämähän nyt on maailman helpoin asia, että jos ne on yhtä suuret, niin tuo vähennyslasku tuottaa nolla, jos tämä on pienempi, niin tämä vähennyslasku tuottaa negatiivisen, eli tämä on helppo tehdä tässä tapauksessa. Eli mä voin tehdä minkä tahansa vehkeen, jolta kysytään, että kumpiko on toisensa parempi. Ja nyt kun mä teen sinne semmoisen vehkeen, mikä niin kuin sanoo sen paremmuusjärjestyksen mun haluamalla tavalla, eli mä en tehnyt siihen O1-O2, mikä on se normaali tapa verrata niitä, vaan mä tein O2-O1, jolloin kun kysytään, että kumpiko on parempi, niin mä vastaan tavallaan sitä huonommasta, että se on parempi. Ja sillä tavalla mä saankin nämä laskevaan järjestykseen. Toki siellä olisi valmiina ollut tämmöinen komparaattori siellä tietorakenteessa, joka olisi tehnyt mun puolesta tämän saman asian, mutta tuossa näkee, miten tämmöisiä komparaattoreita tehdään. Ja te voitte ihan hyvin tehdä komparaattoreita, jotka esimerkiksi pistää sillä tavalla järjestykseen, että ensiksi on parilliset luvut ja suuruusjärjestyksessä, ja sitten on parittomat luvut pienuusjärjestyksessä. Te voitte tehdä sen komparaattorit, se katsoo, että jos ne luvut on molemmat parittomia, niin silloin ne vertailla, jos toinen on pariton, niin se heti sanotaan, että tämä on huonompi. Eli se on sitten mielikuvituksesta kiinni, että minkälaisia tämmöisiä vertailijaolioita te rakennatte sinne. No sitten meillä voi olla esimerkiksi metodi sotke, mille viedään parametrina tämä meidän taulukko, ja se tekee niistä sitten jonkunnäköisen satunnaisen järjestyksen. Ja se satunnainen järjestys tehdään sitten ehdottomasti sillä tavalla, että arvotaan sieltä taulukosta nyt yksi alkio, otetaan se tavallaan pois, arvotaan seuraava alkio, otetaan se pois toiseen paikkaan. Sitä ei tehdä sillä tavalla, niin kuin aloittelijat tekee, että ne arpoo kaksi alkiota sieltä ja vaihtaa niiden paikat keskenään. Se ei anna kaikille vehkeille mahdollisuutta mennä mihinkä tahansa paikkaan. Meillä tulee loppudemoissa tulee sinne korttipelitehtävä, missä katsotaan, että miten toi arvonta, ei kun sotkeminen tehdään. Tuossa se on järjestetty. Me voidaan sanoa, että käänny päinvastaiseen järjestykseen vehkeelle. Me voidaan sanoa, että eti suurin alkioista. Tätähän me on tehty onneksi jo itsekin osattu tehdä. Eti pienin. eti suurin käyttäen tuommoista komparaattoria, joka käytännössä ettiikin silloin pienimmän, koska se suuruusjärjestys on silloin päinvastainen, kun me kuvitellaan. Sitten samat asiat voidaan tehdä vaikka linkitetylle listalle, eli sanotaan, että luodaan tuommoinen abstraktin listan toteuttava tietorakenne, jonka käytännössä linked list, josta multa puuttuu taas se integer, mun edellinenkään, mitä mä oon käyttänyt, ne ei niin herkästi valittanut noista. Eli luodaan sitten linkitetty lista, johon ei ole nyt, tätä linkitetty lista on se semmoinen, että tältä ei ole viisasta pyytää, että anna viides alkio. Mutta se iteraattori tänne toimii hyvin. Ja nyt mä esimerkiksi voin sanoa, että lisääpäs tänne mun linkitetty listaan kaikki ton toisen tietorakenteen alkiot. Ja linkitetty listan ei tarvitse tietää, minkä tyyppinen tämä toinen tietorakenne on. Se vaan siltä pyytää iteraattorin ja sanoo, että anna mulle alkio kerrallaan ja lisää sen sitten itteensä. Ja sitten tulostaminen. Mun tulosta tulostaa yhtä hyvin tämän linkitetyn listan, kun se tulosti ton array-listan. Sitten mä voin pyytää sieltä osa-listan, että annapas sieltä vaikkapa lista, jossa on tuolta mun listasta, että annapas vaikkapa lista, jossa on alkiot kakkosesta vitoseen. Ja sitten kun ne tulostetaan, niin sitten sieltä on osa-lista käytössä. Ja tuo kakkosesta vitoseen tarkoittaa sitä, että sinne tulee indeksit 2, 3 ja 4 mukaan, ei enää vitonen. Eli samalla tavalla kuin stringin substringissä, niin tuo loppuindeksi ei enää tule mukaan sinne peliin. Eli tuota collection luokasta löydätte ison kasan metodeja, joilla voitte tehdä erilaisia temppuja niille teidän tietorakenteelle. Ja nyt kun se meidän tietorakenne toteuttaa tietyt asiat, niin vaikka sille meidän tekemälle taulukolle. Että se meidän tekemä tauluko kelpaa näihin samoihin asioihin. Kysyttävää. Ja sitten vaan niitä soveltamaan. Eli se teidän harjoitustyössä teidän pitää niin kuin molempia osata tehdä. Pitää pystyä tuottamaan itse tietorakenteita, koska me joudutaan lähes joka päivä mä joudun tilanteeseen, missä semmoinen pitää tehdä, jos ei sitä ole valmiina. Ja sitten toisaalta valmiita kannattaa osata käyttää, jos ne osaa tehdä sen homman teidän puolesta. Ja sitten näitä on muita rakenteita paljon, niitä on hashmappia ja, tai tämmöisiä map-rakenteita, missä me voidaan antaa avaimeksi sinne. Esimerkiksi meidän jäsenet olisi voitu tehdä sillä tavalla, että siellä olisi avaimena vaikka sen henkilön sosiaaliturvatunnus, niin silloin se löytyisi nopeasti sillä sosiaaliturvatunnuksella, jos niitä olisi miljoona niitä jäseniä. Otetaan se jossain esimerkissä vielä sitten niitä mukaan. Katsotaan, oliko siellä ensi kerran demoissa mitään, mistä pitää keskustella. Demo 8, eli tästä oli meillä se kuva, mistä teidän piti muistaa, että ja tämä on erittäin byrokraattinen juttu sillä tavalla, että tänne kun toteutatte niitä kierrosolioita ja tulosolioita ja kilpailijaolioita, niin nämä on semmoisia, että kilpailijaolio aina nakkaa ne hommat tulosoliolle ja tulosolio nakkaa ne hommat aina kierrosoliolle ja sitten siellä se ehkä joutuu tekemään. Eli ne on hyvin semmoisia olioita, mitkä vaan viskaa toiselle ne hommat tehtäväksi. Eli esimerkiksi nyt toniset pituus ykköskierrokselle, niin tämä toni heittää sitten tulosoliolle, että aseta sinä se pituus, ja tulosolio heittää sen sitten kierrosoliolle, että aseta sinä se pituus. Että ne on hyvin pitkälle vaan sitten semmoisia delegointitehtäviä. Tuossa on käyttöliittymän ja toteutuksen erottaminen toisistaan ihan fiksu tehtävä sikäli. Mä oon T:llä merkannut tänne ne, mitkä niin kun on mielekkäästi testattavissa. Eli niihin T:llä merkattuihin mä odotan niitä testejä. No tossa on semmoinen kysymys, että tämä meidän nykyinen jäsenen toteutus on aika vaarallinen, koska me voidaan sanoa sille meidän kerholle, että annapa sieltä nyt IS-jäsen. Ja se antaa sen meille, ja sen jälkeen mä voin sitä jäsentä muuttaa ihan omiin lupiin. Eli jos mä oon tekevinäni esimerkiksi tulosta nimistä aliohmaa, niin mä voin sieltä pyytää yhden jäsenen ja vaihtaa sen sisällön aivan toiseksi, ja sen tulostamisen jälkeen koko kerhon sisältö on aivan erilainen kuin sen piti olla. Ja tämä on aika vaarallinen asia, ja siihen ei Javassa oikein ole siistejä tapoja korjata tätä. Eli tässä tehtävässä on tarkoitus pohtia, että millä tavalla tuo voitaisiin välttää. ja tuossa on taas sitten käyttöliittymä ja erottaminen. Tästä asiasta niin edellisen kerran vastauksessa ollaan tehty tuommoinen esiintymät-luokka ja kombinaatiot-luokka, ja sitä ei katsottu demoissa yhtä, että miten tuo kombinaatiot-luokka toteutettiin. Eli se on aika mielenkiintoinen asia, että millä tavalla saisitte semmoisen, että pystyisitte laskemaan, että jos teillä on vaikkapa ämpärit 3-litrainen, 5-litrainen ja 9-litrainen, että mitkä kaikki vesimäärät saatte näistä kahdesta sumplimalla aikaiseksi. Ja näähän nyt menisi sillä tavalla, että te saisitte 3-litrasen, 5-litrasen, 8-litrasen summaamalla nuo, 9-litrasen ottaisemalla se 9-litrasen, 12-litrasen summaamalla nuo ja 14-litrasen summaamalla nuo ja 17-litrasen summaamalla ne kaikki. Mutta nyt tarvitsisi joku kätevä tapa, mikä menee nämä kaikki asiat läpi te. Ja sitä tekee tämä meidän kombinaatioluokka, minkä vastauksen saitte siellä viime kerralla. Kukaan ei puhunut mitään, että mä en jakanut näitä papereita. Eli, joo. Niin, miten me päästään nämä näppärästi läpi? Tehdäänpäs tähän semmoinen kierro juttu, että otetaan nämä, eli se IDIS, niin katsokaa itse, miten se on toteutettu. Te ei tarvitse toteutusta tietää, että voitte tehdä tuon demotehtävän. Niin ajatellaanpas tämä sillä tavalla, että laitetaankin nämä meidän luvut toiseen järjestykseen tähän. Mä tuossa vähän monimutkaisin sitä turhaa, kun mä pistin ne tuohon järjestykseen. Eli laitetaankin nämä, mä en ota kaikkia rupea kirjoittamaan ajanpuutteen vuoksi, mutta laitetaan noin. Eli ne on päinvastaisessa järjestyksessä. Ja piirretään tänne rinnalle aina binääriluku. 0, 1, 2, 3, 4 ja vastaavasti summa toisinpäin kirjoitettuna on noin. Ja sitten 5, 6 ja 7. Ja mitä me huomataan? Niin me huomataan se, että me saadaan kaikki nämä kombinaatiot käytyä läpi, kun mennään ne läpi sillä tavalla, että otetaan binääriluvut ja käydään kaikki peräkkäiset binääriluvut läpi, ja jokaisen binääriluvun kohdalla tehdään semmoinen temppu, että otetaan näistä meidän ämpäreistä ne alkiot mukaan, jossa on ykkönen siinä binääriluvussa päällä. Eli silloin me saadaankin muutettua tämä meidän juttu semmoiseksi, että iteroijaankin tämä meidän kombinaatioiden määrä käymällä läpi vaan peräkkäiset kokonaisluvut. Otetaan sitä kokonaislukua edustava binääriluku ja summataan ne ämpärit sieltä, mitkä on, missä on ykkönen sen ämpärin kohdalla. Niin silloin me ollaan ehdottomasti käyty kaikki vaihtoehdot läpi, mitä noista voidaan saada aikaiseksi. Ja siellä ei hirveästi tarvii ifejä sitten siellä, kun katsotte sitä ratkaisua siitä, mikä on tullut, niin siellä ei kamalan paljon ole ifejä meillä mukana. Eli pääohjelma se toimii tällä tavalla, että meillä on tämmöinen kombinaatioluokka, minne voidaan sanoa, että lisää nuo tuommoiset ämpärit sinne, ja sitten käydään ne läpi tuolla samalla iterointiajatuksella, mikä äsken oli. Eli sanotaan ne kombinaatiolle, että anna mulle sieltä eka vaihtoehto, mikä saadaan, ja jos ei ne ole vielä loppu, niin käytetään sitä, ja otetaan seuraava vaihtoehto, ja jos ei ne ole vielä loppu, niin käytetään sitä. Ja sillä tavalla tämä nyt printtaa mulle nätisti tuosta noin kaikki mahdollisuudet. Ja se toteutus on tehty nyt tuossa justiinsa käyttämällä niitä binäärilukuja. Eli nyt se ottaa siltä aina yksi kerrallaan yhden binääriluvun ja maskaa siltä vaan pitiin kerrallaan esiin, että onko tässä kohti se ämpäri käytössä ja lisää sen summaan. Kattokaa sitä, jos ymmärrette, niin näette välillä jotain muitakin ratkaisuja kuin pelkkiä kerhon jäseniä. Ja sitten näitä käyttäen, meillä on sitten tämä kombinaatiot ja esiintymät, niin sen pitäisi olla jo helppo homma siihen vanhaan toimivaan astiapesipeliin lisätä semmoinen, että aina kun meillä on tietyt ämpärit kourassa, niin se katsoo, että mitäs määriä näistä saadaan aikaiseksi ja pitää kirjaa yllä, että jokos me on keksitty kaikki mahdolliset luvut sinne yhden ja mahdollisten ratkaisujen välille. Joo, kysyttävää. Isketään kiinni.